Jā, 15.30 varam turpināt mūsu komiteju sēdes, un nākošā pēc plāna mums ir apvienotā finanšu un budžeta komitejas un izglītības, kultūras un sporta jautājuma komitejas sēde, un atbilstoši arī mūsu nolikumam, tātad šo apvienoto komiteju vada finanšu budžeta komitejas vadītājs, bet tā kā tie jautājumi, kas mums ir vairāk arī, ir tīri saistīti ar izglītību, kultūru un sportu, tad vairāk dosim vārdu arī runāt tieši šīs komiteju vadītājiem. Un tātad mums darba kārtībā trīs jautājumi, ja? Un kā pirmais jautājums mums ir... Tātad par grozījumu Dobeles novada domes 2023. gada 28. septembra lēmumā par Dobeles novada infrastruktūras objektu bezmaksas izmantošanas limitiem. Tātad, kas mums tātad ziņo Anita Veltensone, ja? Lūdzu, Anita, sākumā vārds tev vai Linda uzreiz? Nu, dosim vārdu Anitai, un ja vajadzēs, tad Linda papildinās. Jā, lūdzu, Anita.
Pašvaldībā saņemto iesniegumu sagatavot lēmuma projekts par grozījumu Dobeles novada domes 2023. gada 28. septembra lēmumā par Dobeles novada infrastruktūras objektu bezmaksas izmantošanas limitiem. Saskaņā ar minēto lēmumu tiek izteikts jaunā redakcijā. Tātad... Tiek piešķirta iespēja Sijā Avotiņi, kas ir galda tenisa kluba biedrs, 4 stundas nedēļā izmantot Gardenes pamatskolas zāli. Ar Gardenes pamatskolu iesniegums ir saskaņots. Pamatojoties iepriekš minēto, lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to domes sēdi.
Paldies. Tā, vai ir kādi jautājumi par šo iebildumu priekšlikumi? Nav? Vai kaut ko komitejas vadītājs? Nē, tad virzam uz domas sēdi. Labi, otrais jautājums par Diānas Dubrovskas iecelšanu Dobeles pirmskolas izglītības iestādes podrītes vadītāja amatā. Un par šo mums ziņo juridiskās nodaļas jurista Evita Evartsone. Lūdzu, Evita, vārds tev.
Labdien, godātie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par pretendentes Diānas Dubrovskas iecelšanu Dobeles pirmskolas izglītības iestādes podrītes vadītāja amatā. Tātad, ievērojot Dobeles pirmskolas izglītības iestādes podrītes vadītāja amata konkursa vakardienas komisijas ieteikumu, ir priekšlikums iecelt Diānu Dubrovsku par pirmskolas izglītības iestādes podrītes vadītāju no 24. gada 1. februāra. Mums ir pieslēgusies arī pati pretendente.
Tā, labi.
Aicināta dot vārdu viņai.
Jā, tātad jā, vai sākumā komitejas vadītājs vai pretendente, Gunti?
Lai runā pretendē.
Jā, pretendē. Jā, tad dosim vārdu Diānai. Lūdzu, Diāna.
Labdien. Nevaru ieslēgt video, jo mani kāds atslēdza. Tad es tā kā bez bildītes.
Tā, mirklīti, tā. Mēģināsim pieslēgt video. Tā, tagad redzam. Video pieslēgts, mēs tev redzam. Tā, tad varbūt... Varbūt tātad pāris teikumos tātad par sevi, par motivāciju ieņemt šo amatu tātad.
Jā, paldies. Mani sauc Diana Dubrovska, un es strādāju Dobeles pirmskolas podrītis par vadītājas vietnieci izglītības jomā no 16. gada. Un jau ir tā kā 7 gadi, ka es šeit strādāju, un diezgan labi pārzinu vadītāju amatu pienākumus, ja, jo daudz strādājam kopā, gan pie dokumentācijām, gan rīkojam individuālās sarunas ar skolotājiem, gan pašnovērtējumu ziņojumu, gan tarifikācijas kopā taisījām un statistikas, un atbalstījām viena otru dažādās situācijas, ja, un aizvietoju vadītāju prombūtnes laikā. Tāpēc tas darbs man nav svešs, un kā arī orientējos lietvedības un personāla vadības jautājumos, tad man arī ir iegūta pirmskolas un sākumskolas bakalaura grāds, kā arī zinātņu izglītības maģistra grāds, ja papildus ir arī Latvijas universitātes sertifikāts darbā ar bērniem ar dažādiem traucējumiem, un kā arī profesionālās kompetences pilnveidē izglītības jomā ir 217 stundu apmērā pēdējo 3 gadu laikā. Ir arī pieredze projektos, piedalījāmies Erasmus projektā 2022. gadā, to veiksmīgi tā kā noslēdzām. Es arī biju par...
Tā, kaut kur mums pazudas, sakar laikam. Tā, es domāju, ka tā, jā, ir labi tā, bet pazuda, varbūt kaut kādā brīdī... Saka, ka atjaunosies, varbūt vārds. Komisijas vadītājiem.
Es kā komisijas vadītājs varu piebilst vien to, ka konkursā bija pieteikušās 3 pretendentes. Neteikšu, ka visas bija vienādi labas, bet bija arī labas pretendentes arī pārējās. Tomēr pārliecinošāka bija Diāna gan par to, ka viņa pārzina ne tikai... pirmskolas izglītību kā tādu, bet pārzina arī ļoti labi jau visas vadītāja funkcijas, kā viņi jau minēja, viņi strādāja aizvietojot vadītāju daudzkārt un arī diezgan uz ilgstošu laiku. Tā kā visvairāk pārliecināja tieši Diānu, un tāpēc arī komisija virzīja Diānu apstiprināšanai domē. Paldies!
Paldies, tā Diāna mums nav, bet varbūt kādi jautājumi komisijas vadīt Guntim Safranovičam, jā.
Nē, vienkārši
izteikties.
Jā, manuprāt, ka tas ir arī diezgan labs un loģisks solis, ka vadītājs vietnieks šobrīd ir kļūst par vadītāju, jo pašā arī bērndārzā šobrīd droši vien attiecīgi kāda cita darbiniece var kļūt par vietnieci, un attiecīgi tas karjeras kāpums, kādam var tā rotācija un karjeras kāpums ir iespējams, un tie darbinieki, kas tur strādā, viņi redz, ka līdz kaut kas nomainās, nevis tiek kāds cits, bet viņiem ir iespēja šīs te kāpa karjeras kāpnē, un tas ir diezgan pozitīvi, jo citādi, ja ir kāds cits, tad attiecīgi viss paliek savās vietās, nekas nemainās un nav iespēja nevienam norotēt uz kādu augstāku amatu. Tā kā, jā, manuprāt, tas ir diezgan labi, kad Jāna, jāapstiprinās domas sēdē, tad kļūst par spodrīšu vadītāju.
Paldies. Vēl kādu viedokļi? Nav. Tad virsam šo jautājumu uz domas sēdē un skatīsim jau domas sēdē. Un kā trešais pēdējais jautājums šajā komiteja sēdē ir tātad jautājums par nolikuma grozījumu Dobeles novada pašvaldības institūcija amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā apstiprināšanu. Un tātad par šo jautājumu ziņo Ilze Abramovič, tātad izglītības pārvaldes ekonomists.
Labdien, cienījumie klātesošie! Ir sagatavots lēmuma projekts sakarā ar to, ka no 1. janvāra ir mainījušies mēneska noteikumi. Izglītības iestāžu gan vadītājiem, gan pedagogu darbu samaksai, tad minimālai šeit likmē. Un līdz ar to vērtēšana jau iestāžu vadītājiem tika veikta 1. septembrī. Un izejot no šīs te minimāli noteiktās darba algas ir, tātad pēc šī paša vērtējuma, ir veikti jauni aprēķini un jauns darba algas izglītības iestāžu vadītājiem, ko var redzēt, kāda ir minimālā šeit otrā pielikumā un blakus tātad ir šī te paaugstinātā likme, kam viņi ir. Lūdzu, nu, akceptēt lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu, kādi jautājumi ziņotājiem ir? Nav? Viesturs Renfelds, lūdzu.
Jā, paldies. Varbūt paskaidrojiet nedaudz par to, kad mēs redzam šeit divas ailītes, zemākā mēneša algas likme un paaugstinātā algas likme. Tātad pēc kādiem kritērijiem tika paaugstināta šī te, tad, jo mēs redzam, kad ir pamata algas likme, ir daži, teiksim, ir 1680, citam palikusi 1680, citam viņi ir palielināti, jā. Lūdzu, nedaudz izskaidrojiet šo algas veidošanās principus. Paldies.
Algas veidošanās principus jau ir noteikts ar izglītības pārvaldi apstiprināt, ir tātad šīta vērtēšanas sistēma un arī punkti un procentu pieaugumu. Tur, kur ir, es paskaidrošu, tur, kur ir Mežnieku skolas direktors, tur pašlaik ir pienākuma izpildītājs, ieliks tikai no septembra. Līdz ar to šo tēmu mēs vēl tā kā nevaram novērtēt, jo nav oficiāli direktors. Tādēļ ir šī te algas likme tāda pati, kā nosaka minimālo minskabu noteikumu. Tad, kam vēl bēnai, bēnas skolas direktoram, nu, diemžēl ir tas koeficients ir tāds, ka netiek pielikta nekādu nu, vērtēšanā, tad nav šiet iegūt punkti, lai būtu kāds pieauguma procents viņam. Pārējiem, tā kā laikam, to visiem ir.
Mēs redzam Annenieko pirmskolas izglītības iestādi, jā?
Ja? Pirmskolas, tur, kur finansējums ir no pašvaldības, kur pilnībā sēdz pašvaldība, nu, tur mēs...
Pirmskolai visai palikusi ir zemākā, jā? Ja?
Tur visiem palika zemākā. Nu, tāks viņiem pienāks pēc audzēkņu skaitu.
Jā, paldies.
Paldies, Guntis, saprotu.
Varu gan piebilst to, ka pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem arī ir algas stipri palielinājušās sakarā to, ka mainījās ministra kabineta noteikumi. Tā tas pieaugums ir pat pāri pa 200 un pa 300 eiro, salīdzinot ar iepriekšējo periodu.
Nu, ir kaut kā 280 eiro, man ir pieaugums.
Lūdzu, vēl kādi jautājumi ir? Nav? Iebildu.
Vēl viens jautājums, jā. Dobels Jaunatnes sinistīva un veselības centra vadītājam šī zemākā mēneša algas likme ir diezgan maza. Nu, tātad atbilstoši, kam viņa ir noteikta?
Tur ir noteikta pašvaldības iepriekšējo lēmumu, un tā kā sākumā bija domāts šos te 80 eiro palielināt, tad viņai ir klāt šie 80 eiro, jo septembrī viņai nepalielinājām algas likmi. Jo viņiem nav pēc ministra kamata noteikumiem, tāpēc, ka viņiem nav piesaistīti audzēkņi.
Nu jā.
Un tur ir klāt šie 80 eiro, kas bija no iepriekšējā gada. Jo septembrī nepaaugstinājam, tad mēs tagad paaugstinām ar janvāru.
Paldies, lūdzu vēl jautājumi.
Paldies.
Jautājumi vairāk nav, iebildumi priekšlikumi nav, tad virzam šo jautājumu domas sēdi. Paldies, līdz ar to arī
paldies.
Komiteja iekļauti jautājumi ir izskatīti.